aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, 17:03, u nastavku programa Radija Republike Srpske slijede aktuelnosti. Nakon vijesti 18, emisija Mozaika, informativna emisija Večernje novosti od 19:00. I danas u aktuelnostima, o aktuelnim dnevno-političkim temama, predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija donio je danas odluku o smjeni ministra odbrane Sifeta Pođića, saopšteno iz savjeta ministara. Odluku o smjeni Pođića Tegeltija je uputio u Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Prethodno je srpski član predsjedništva Milorad Dodik zatražio smjenu Pođića zbog nepoštovanja Ustava BiH jer je otkazao vojnu vježbu Vojske Srbije i oružanih snaga BiH na Manjači kod Banja Luke, iako to može da učini samo predsjedništvo BiH, koje je jedino nadležno za vođenje odbrane i spoljne politike. Koji su razlozi prethodili Tegeltinoj odluci o smjeni Pođića u prilogu Stjepana Zlikovca?
Iako je u godini korone na vojnom poligonu Manjača održano više zajedničkih vježbi u kojima su učestvovali pripadnici oružanih snaga BiH, NATO i EUFOR-a sa više od 1000 vojnika, ministar odbrane u savjetu ministara Sifet Pođić lično je procijenio da zbog pandemije i neusvojenog BiH budžeta prolongira godinu dana pripremanu vojnu vježbu oružanih snaga BiH i Vojske Srbije. Pođićeva samovolja izazvala je brojne oštre reakcije u Srpskoj, posebno srpskog člana BiH predsjedništva Milorada Dodika. Nakon jučerašnje najave krivične prijave protiv Pođića zbog donošenja nezakonite odluke i nepoštivanja Ustava BiH, Dodik je danas zatražio smjenu ministra odbrane jer je jedino predsjedništvo BiH nadležno za vođenje spoljne politike.
Mislim da će Republika Srpska shvatiti da je neophodno da povučemo našu saglasnost sa formiranjem oružanih snaga i da vratimo našu nadležnost u okvire Republike Srpske vezano za vojsku i da pristupimo formiranju u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i u skladu s Ustavom Republike Srpske i Vojske Republike Srpske na nov način.
Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija uputio je pismo Pođiću u kojem zahtijeva da odluku o odgađanju vojne vježbe na Manjači stavi van snage. Tegeltija smatra da razlozi za prolongiranje nemaju uporište i najavio da će postupiti u skladu sa ovlaštenjima iz Zakona o savjetu ministara u slučaju da Pođić ne povuče odluku. Da je priprema odluke obavljena bez znanja srpskih i hrvatskih kadrova u Ministarstvu odbrane, svjedoči zamjenik ministra Mirko Okolić. Izričit je da nije bilo opravdanog povoda da se vježba otkaže. Za procjenu epidemiološke situacije nadležni su entiteti i lokalne zajednice, dok neusvajanje BiH budžeta nije smetnja jer je Ministarstvo odbrane Srbije prihvatilo da snosi materijalne troškove, pojašnjava Okolić.
Znači, ljudi su spremni, odnosno tako je dogovoreno da se ponese s njihove strane materijalno finansijsko sredstvo kojima se gorivo obezbijedilo. Mi imamo pored toga još obavezu da klasu 1 obezbija, to je hrana. I mi tu hranu imamo u magazinu. I sljedeći je trošak spavanja u kontejnerima, što nije nikakav trošak.
Zamjenica predsjedavajućeg zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost BiH parlamenta Dušanka Majkić kaže da se od trenutka donošenja odluke o zajedničkoj vježbi sa vojskom Srbije tražio način da se ona blokira. Majkić pita kako vježbu ne može održati 200 vojnika, a mogu 3 vježbe na istom poligonu sa više od 1000 vojnika.
Nije bilo sporno epidemiološka situacija sad nedavno, krajem septembra, kada je bila velika euforova vježba koja je brojala oko 1000 ljudi, gdje su bili učesnici vojnici iz više zemalja.
Povodom Pođićeve odluke saopštenjem se oglasilo i Ministarstvo odbrane Srbije, u kojem izražava žaljenje zbog odgađanja vježbe na Manjači, za koju su vršene intenzivne pripreme u proteklih 6 mjeseci.
poslom, sve je duho nevažno, i kad pukne sve na tvoje, posle tebe malo ostaje. Opet nemam gde.
Treba 17 časova 11 i po minuta, slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić izjavio je da građani u Republici Srpskoj neće biti ugroženi ni u jednom trenutku kada je u pitanju medicinski kiseonik, te da će direktori zdravstvenih ustanova i resorno ministarstvo učiniti sve da obezbijede kontinuiranu nabavku. Šeranić je rekao da ih je kompanija Meser u petak obavijestila o mogućnosti da Srpskoj doznači 60 tona medicinskog kiseonika. Danas je održan sastanak ministarske konferencije u oblasti zdravstva koji je Ministarstvo zdravlja iniciralo prošle sedmice, na kojem nije prihvaćen prijedlog iz Srpske o snabdjevanju kiseonikom.
Da se po modelu Srbije napravi jedna rezervna opcija koja bi omogućila da se trenutno stanje koje imamo u snabdjevanju kiseonika, koji odgovarajuće kvaliteta i bezbjednosti shodno potvrđenim nalazima laboratorije koji smo imali u prošloj sedmici, obezbedi jedno vrijeme od 3 mjeseca kako bismo mogli da završimo sve administrativne procedure vezano za dopremanje i nabavku ovog medicinskog kiseonika kao lijeka u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj. Nažalost, nije bilo saglasnosti od strane Agencije za lijekove po tom pitanju, tako da je traženo od ministarske konferencije da se evo stručno vijeće agencije uključi u modele rješavanja ovog problema i naravno u modele rješavanja pravilnika kojim se definišu određene stvari za koje smatramo da su neustavni. Svakako da će to biti nadležnost stručnog vijeća agencije u nekom narednom periodu. Svakako, evo, mi dalje radimo na određenim opcijama koje imamo po ovom pitanju, naravno kroz aktivnosti i jednog veleprometnika koji je registrovan u Republici Srpskoj i tražit ćemo svakako rješenja. Ono što je važno, da građani neće biti ugroženi u jednom trenutku kada je u pitanju sam medicinski kiseonik i da će svakako i direktor ustanova i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske učiniti sve što je u njihovoj moći da obezbijedimo kontinuiranu nabavku ovog proizvoda.
Thank you.
još odavno da to neće proći slavno, a kome za srce prišiješ sve sam znao od početka, takva stvar je vrlo retka, jednom u milion slučaja. Nezgodna je varijanta kad zavoliš muzikanta, jer to ima više mana, sanja snove od kristala, ko je ptica glasom razbije. Ko sam ti ta pošteno, šta ćeš sa mnom lepa ženo, ali ti me nisi slušala. Nezgodna je varijanta kad zavoliš mu muzikanta, jer to ima više mana, sanja snove od kristala, ko je ptica glasom razbije. Nezgodna je varijanta kad zavoliš muzikanta, jer to ima više mana, sanja snove od kristala, ko je ptica glasom razbije.
Ovo su aktivnosti Radija Republike Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su program fiskalne konsolidacije kojim se definišu mjere i period povratka u okvir fiskalnih pravila koji su propisani Zakonom o fiskalnoj odgovornosti. Odlukom Narodne skupštine prošle godine je omogućeno privremeno odstupanje od pravila da budžetski deficit na kraju godine ne može biti veći od 3% BDP-a u toj godini, informiše Zorana Marković.
Ukupni budžetski deficit Srpske iznosi 620 miliona maraka ili 5,7% BDP-a. Programom je planirano da u ovoj godini imamo konsolidovani deficit u iznosu od 394,4 miliona, a prema sadašnjim pokazateljima u resornom ministarstvu smatraju da će on biti i manji zbog rasta prihoda, istakla je ministarka Zora Vidović.
Naš prijedlog narod nakon ovih svih mjera koje smo predložili da se u narednom periodu uvaže od svih onih koji su napravili deficit, mi smo planirali da ćemo u 2021. godini imati deficit, konsolidovani deficit u iznosu od 393,4 miliona maraka. Već u ovom momentu smatramo da će taj deficit biti manji, s obzirom da je ovaj program pravljen mnogo ranije od, da kažem, evidentnog rasta prihoda tokom čitave ove godine, i to sa značajnim procentima, i naravno onih sredstava koje smo dobili od MMF-a, koje su bile naša rezerva u toj instituciji. Dalje smo također ovim programom predložili da ćemo u 2022. godini svesti deficit na 34,5 miliona, to jest ući u zakonske okvire, a da će u 2023. godini biti suficit od 158,7 miliona maraka. Znači da smo ostavili otprilike 3 godine za usklađenje i dovođenje u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, da bi se ovo pravilo koje je prekršeno u 2020. godini vratilo u normalu i da bi u narednom periodu naravno ispoštovali i radili u skladu sa zakonskim propisima.
Za poslanika PDP-a Igora Crnatka podaci o budžetskom deficitu i mjerama kojim bi se on smanjio su šokantni.
Već je kolega Radović spomenuo, ali ja moram to još jednom da podvučem. Ljudi, dozvoljen je limit 3%. 3% konsolidovani budžetski deficit odnosu na bruto domaći proizvod. Mi smo na 5,7. Skoro duplo. Sa druge strane, ono što je još više šokantno, što se potpuno nonšalantno prilazi izlazu iz ove situacije. Kaže nama ministrica da je vlada odlučila da ide principom smanjit ćemo rashode, povećat ćemo prihode. Pa kogod je jednom pročitao Alana Forda, odmah se mora toga sjetiti. Ako želite pobijediti, ne smijete izgubiti. E to je na tom nivou ocjena.
Navedene mjere u programu, kao što su poreska disciplina, suzbijanje sive ekonomije, ne mogu predstavljati makroekonomsku politiku, smatra poslanik SDS-a Milan Radović.
Pa vi nemate makroekonomske politike. Poslušajte malo i nas, ljudi moji, nije ništa zlonamjerno. Pa je li makroekonomska politika rast, poreska disciplina i suzbijanje sive ekonomije i onda uvođenje fiskalnih kasa, eto to će nama sve popraviti. Neće nam popraviti. Predvidjeli ste nisku stopu inflacije narednim godinama. Pogledajte šta kažu svjetski ekonomisti. Neće se zaustaviti. Ja ne prepadam nikoga, ljudi moji. Ovdje se inflacija može na neki način, joj se može parirati samo domaćom proizvodnjom. Da zaštitimo domaćeg privrednika, proizvođača, jer kao što kažu neki ljudi, neću ih imenovati, ko kontroliše hranu, može da kontroliše i narod.
Poslanik SNSD-a Igor Žunić ističe da deficit koji postoji je realan zbog pandemije i troškova koji se nisu mogli predvidjeti.
Imamo povećanje plata, prosječne plate u Republici Srpskoj. To je činjenica. Ne trebamo od toga da bježimo. Možemo da se pitamo da li je tih 1025 maraka prosječne plate dovoljno da neko normalno živi, ali imamo povećanje. Imamo povećanje prosječne penzije. Imamo najveći broj zaposlenih radnika u Republici Srpskoj, u istoriji Republike Srpske, zaposlenih. Dakle, ne govorim o nezaposlenih, već oni zaposleni koji plaćaju svoje obaveze koje se vode u evidencijama. Imamo stabilan sistem, imamo rast BDP-a, jedan od najvećih u okruženju. I na kraju 2020. godine imali smo jedan od najmanjih deficita u budžetu, u okruženju. I o tom mi sad raspravljamo. Kako da to popravimo, kako da to riješimo. Opet kažem, sa svim problemima koje imamo u ovom trenutku i sa onim, ne daj Bože, problemima o kojim moramo da razmišljamo, jer nećemo znati koliko, ne znamo u stvari, i niko ne može znati koliko ova pošast može da se nastavi. Ali je naš sistem stabilan. Povećana je industrijska proizvodnja.
U završnoj riječi resorna ministarka je naglasila.
Ja sam sigurna da ćemo mi na kraju 2021. godine ući u zakonski okvir, a također sam sigurna da će nastaviti sa rastom proizvodnje i BDP-a i u 2022. godini, i to da će taj rast biti daleko veći od inflacije, i zasigurno će biti prijedlozi i o rasterećenju privrede u smislu potpuno nove obračuna plate i u smanjenju, znači, opterećenja rada. Tako da će naša privreda sigurno u idućoj godini imati još povoljniji položaj.
Poslanici su prethodno razmotrili nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske. Izmjenama i dopunama propisana je mogućnost ulaganja imovine rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, uz garanciju da onaj koji izdaje dužničke hartije mora najkasnije u roku od godinu dana te hartije da izvede na berzu ili drugo javno tržište, obrazložila je resorna ministarka Zora Vidović.
Pored toga, rezervni fond je mogao da ulaže svoja sredstva, naravno, na teritoriji Bosne i Hercegovine, a i izvan Bosne i Hercegovine, u procentu od 20%. Smatramo da ovaj procenat treba povećati do procenta od 35%. Smatramo da ovo ulaganje može da ide i izvan Bosne i Hercegovine i da se ulaže i u zemlje EU, OECD-a i CEFTA.
Ono što je dobro treba pohvaliti, kaže poslanik PDP-a Jelena Trivića, to je rezultat ovog fonda, ali prema njenim riječima to je izolovan slučaj.
Evo, žao mi je što je ovo jedini primjer, skoro pa jedini primjer, ne samo u ekonomiji, nego uopšte svim oblastima društva Republike Srpske, za koji možete da se uhvatite i kažete, evo, ovo je pozitivan primjer. Ali kad imate jedan, znači da ih može biti i dva, i tri, i pet.
Ovo je jedan od fondova koji pokazuje pozitivno poslovanje i možda se treba razmisliti da im se omoguće i veći procenti za ulaganja od predviđenih nacrtom zakona, smatra poslanik SNSD-a Dušica Šolaja.
I tako sam shvatila i nacrt ovog zakona koji je predložen, u smislu da im se otvore dodatne mogućnosti, kako u smislu geografskom, tako i u smislu procenata koji su ovdje predviđeni, odnosno njihovo povećanje, kako bi oni mogli proširiti prostor na kojem će djelovati i kako bi ovi rezultati eventualno bili u budućnosti još i bolji.
Poslanici će danas raditi produženo, a dan za glasanje predviđen je odmah nakon apsolviranja dnevnog reda.
Čas me ne pitaj ništa, pusti da budem ti sve. Ono malo parče papira što si zgušvala zauvek. Biću tvoj pajac noćas, ajde zavrti me. Uzmi me za ruku i odvedi me. Noćas me ne pitaj ništa, pusti da budem. ti sve. Očas me ne pitaj ništa, pusti da bude ko pre. Još uvek za tobom luda, hodam bos, a kiša ne prestaje. Tvoje usne lažljive, kom si ništa, meni su sve. Još uvek za tobom luda, hodam bos, a kiša ne prestaje. Tvoje usne lažljive, kom su ništa. Meni su sve. Noćas nek telo zadrhti, tvoj dodir klizi niz vrat, sve toko nas dok se ruši, postane sam. Biću tvoj pajac noćas, ajde zavrti me, uzmi me za ruku i odvedi me. Noćas me ne pitaj ništa, pusti da budem ti sve. Noćas me ne pitaj ništa, bude ko pre. Još uvek za tobom luda, hodam bos, a kiša ne prestaje. Tvoje usne lažljive, nekom su ništa, meni su sve. Još uvek za tobom luda, hodam bos, a kiša ne prestaje. A meni su sve. Još uvek za tobom luda, hodam bos, a kiša ne prestaje. Tvoje usne lažljive, hodam bos, kiša ne prestaje. Još uvek za tobom luda, hodam bos, a kiša ne prestaje.
Radio Republike Srpske.
Čujem da dolaziš u grad, iz ovih stopa idem da te sretnem. I mada već je sitan sad, sve zvezde s našeg neba ja ti berem. Biće ti odmah jasno sve, u meni zuje tambure. Sreću na tugu naslanjam i u toj igri briljiram, dok sam u sebe blefiram. Idem kroz stari labirint, uvek si bio pepermint. Slatko i hladno, a srce gladno te ne volje. A gdje počne slavlje i vatromet krene i neka praznik proglase. Iz moga srca već čuju se sirene, biće ti odmah jasno sve. U meni zuje tambure, sreću na tugu naslanjam i u toj igri briljiram dok sam u sebe blefira. Idem kroz stari labirint, uvek si bio pepernik, slatko i hladno, a srce gladno.
Časova, 38 minuta, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednica Republike Željka Cijanović zahvalila je predsjedniku vlade Mađarske Viktoru Orbanu za prijateljski odnos i veliko poštovanje koje Srpska uživa u Mađarskoj. Cijanovićeva je sinoć zajedno sa Orbanom i ministarkom za porodicu Kataline Novak prisustvovala koncertu klasične muzike u Nacionalnoj koncertnoj dvorani u Budimpešti. Cijanovićeva je danas posjetila Srpsku gimnaziju Nikola Tesla u Budimpešti, za koju je rekla da je sjajno organizovana obrazovna i vaspitna ustanova za čije smještajne kapacitete je obezbijedila 25.000 evra. Iz Budimpešte izvještava Dejan Rauš.
Obdanište osnovnu i srednju školu srpska djeca u Budimpešti imaju u sklopu školskog kompleksa Nikola Tesla. Svi su preduslovi ispunjeni da uče na srpskom jeziku. Kako bi unaprijedili uslove školovanja, predsjednica Srpske Željka Cvijanović obezbijedila je 25.000 evra za poboljšanje smještajnih kapaciteta za učenike ove škole i sama se uvjerila u kakvim uslovima se srpska djeca školuju.
Sjajno organizovana obrazovna ustanova koja, pored naravno cjelokupnog programa obrazovnog i nastavnog procesa, radi mnogo na očuvanju, njegovanju tradicije, kulture, predstavlja sigurno važan oslonac za cjelokupnu srpsku zajednicu ovdje kao jedna obrazovna ustanova. Ono što me veseli jeste da smo evo posljednjih godina i mi kao Republika Srpska povezali se također sa ovom školom uz sve ono što radi Srbija.
Bogatim kulturno-umjetničkim programom, zajedničkim fotografisanjem i velikim aplauzom, učenici Srpske gimnazije Nikola Tesla dočekali su predsjednicu Srpske. U ovoj ustanovi kažu da je od izuzetnog značaja da Srbi, ma gdje da žive, pomažu jedni drugima.
Mi ovaj kontakt ili živo zajedništvo sa Republikom Srpskom ostvarili pre više od 10 godina kada su nam počela dolaziti deca sa teritorije Republike Srpske u školu i ta deca su donela jedan novi kvalitet, jedno specijalno znanje, jedan specijalni mentalitet koji je možda i sličan našem mentalitetu ovdje Srba u Mađarskoj.
Drago nam je da Mađarska neguje dobre odnose sa Republikom Srpskom i Republikom Srbijom.
Srpska zajednica je kroz teške godine u prošlosti uspjela da se izbori za svoja prava. Trenutno je saradnja sa mađarskom vladom na zavidnom nivou. Predsjednica Srpske kaže da je ponosna što je mogla da vidi da su srpska djeca zadovoljna i nasmijana i što nesmetano mogu da uče svoj jezik, kulturu i istoriju.
Ali moram reći da na svakom koraku kad dođete ovdje, obiđete ovu ustanovu, vidite koliko je tu i truda, koliko je napora uloženo, sa koliko ljubavi i posvećenosti i opredjeljenosti ovaj nastavni kadar ovdje radi. Naravno, djeca imaju sve od predškolske ustanove, zabavišta ovdje do osnovne škole, srednje škole, sve ono što je neophodno, dakle, da oni prođu živeći ovdje u Mađarskoj, a da pritome i njeguju svoj jezik i da imaju nastavu na srpskom jeziku, ali isto tako da su svjesni svih onih drugih vrijednosti, dakle, koje želimo očuvati.
Predsjednica Cvijanović posjetila je i srpsko obdanište, osnovnu školu, kolegijum i biblioteku Nikola Tesla. Poručeno je da Republika Srpska neće zaboraviti srpsku zajednicu u Mađarskoj i da će saradnja biti unapređena.
Na rođenju date još tražim koordinate, i dok ne stvrdne more, dotle daj mi fore. Da neuspehe zbrojim, da ovaj đavo gara prestane da toji ovu moju nara. Daleko bilo, to ne može biti, da neko preseče tu pupčanu mi. Što da
Skupština grada Banja Luka bit će održana u ponedjeljak 11. oktobra, rekao je predsjednik Skupštine Mladen Ilić, nakon sastanka sa gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem. Do kraja sedmice trebalo bi da bude održani sastanak skupštinske većine i gradonačelnika. Obje strane težit će ka zajedničkom cilju za dobrobit Banja Luke i njenih građana, poručio Ilić.
Mi ćemo do kraja nedelje da se sastanemo sa predstavnicima ostalih političkih partija u smislu i skupštinske većine, ja se nadam i vjerujem, i drugih političkih partija koji su zastupljeni u Skupštini grada. Na taj način ćemo definisati nekakve stvari, nastaviti skupštinska zasjedanja. Iskreno se nadam u jednom normalnom tonu, ali definitivno i u normalnom broju od ponedjeljka, odnosno 11.10. Vjerujem i siguran sam da ovo je jedini mogući način komunikacije. Mislim da je konačno vrijeme da se ta lopta na neki način argonski rečeno spusti, da pokušamo pronaći zajednički jezik.
Dogovor je da sjednemo do kraja ove sedmice, da porazgovaramo pred svima ovim stvarima što smo nas dvojica danas usaglasili. Ono što je izuzetno važno za grad Banja Luku i dalji razvoj grada, da ćemo sjesti u ponedjeljak u skupštinske klupe i radit ćemo dok god ne završimo. Pa makar to zahtijevalo i ponedjeljak, utorak, srijedu, četvrtak i petak. Dakle, ono što je ključno epilog i završetak svih važnih tačaka imamo u toku naredne sedmice, što znači da ćemo uhvatiti posljednji taj ritam rada koji treba da imamo ako hoćemo da dođemo i do prijedloga rebalansa budžeta, ako hoćemo da dođemo do prijedloga budžeta za narednu godinu i da ovu kalendarsku godinu završimo u rokovima koji su od izuzetnog značaja.
Imam ja par šamara i kusur godina, još malo volje da sve menjam na bolje. Jedno drugom sve smo rekli, u ljubavi nam sve bih dala da sam kamen, da za tobom potonem. Ne reci mi da ćeš čekati, možda nikad se tebi neću vratiti. Sve smo rekli, u ljubavi nam ne ide, a sve bih dala da sam kamen, da za tobom potonem. Ne reci mi da će
Poštovani slušalci, do 18 časova ostalo je još 8 minuta, tada će uslijediti vijesti, a nakon toga slijedi emisija Mozaik Radija Republike Srpske. Trenutna temperatura u Banja Luci 26 stepeni.